Til málstekur háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson og svarar andsvaraður sinni.
Frú forseti, hvað varðar skuldirnar, þá er rétt að hafa þeir í huga að vegna þess að við vorum með kerfi og erum ennþá með kerfi sem að byggir á því að þakkt sé að auka seðlaprentun eins og gert er, þá einmitt er hættan á lánabólum. Lánabólunar, þegar þær hafa orðið eins og er raunberi vitni, þá auðvitað geta þeir sem eiga rentuberandi eignir ekki vænst þess að þau lánöld sem haldi vergildi sinni, einfaldlega vegna þess að það er bóla. Þess vegna hlýtur annarkvort verðbólga eða niðurskriftir á skuldum eiga sér stað. Síðan er það sem að háttvirtur þingmaður bendir á, hvað var þar gullið og gullfótinn, hvort að hann hefði komið í veg fyrir slíkt. Rétt er að hafa í huga að það hafa komið lánabólur þrátt fyrir að gull sé undir. Það er rétt að hafa það í huga. Hvað varðar auðlindafót einhvers konar? Ég skal játa það að ég hef ekki skoðað neitt sérstaklega hvað kynverðnir er að fástu við þarna, en ég hef vissulega hugleitt þetta mál. Ég hef meðal annars hugleitt það út frá okkur Íslendingum. Menn geta velt fyrir sér til dæmis prótein, orku og öðru slíku sem gæti verið einhvers konar fótur, en það eru þetta efni aðra á langa umræðu.
Og þá veitir andsvar